večer, vážení posluchači. Vítám vás všechny, kdo jste si po krásném slunečném podzimním nedělním dni naladili večerní vysílání stanice Český rozhlas 2 Praha. V následující hodině vás čeká v našem pravidelném pořadu Nocturno nejen pro osamělé, do něhož se prostřednictvím telefonních linek můžete zapojit také vy, setkání s doktorkou Ivanou Hrdličkovou, soudkyní Krajského soudu v Hradci Králové, která je zároveň členkou Mezinárodní organizace soudkyní. Paní doktorka Hrdličková také reprezentuje Českou republiku ve zvláštním programu Evropské komise s názvem Euromed. Jeho úkolem je navázat spolupráci mezi soudy a soudci zemí Evropské unie se státy, kde je uplatňováno islámské právo. V dnešním nocturnu tedy bude řeč o islámském právu, a to především o právu rodinném, smíšených manželstvích mezi muslimy a nemuslimy a také o problémech, které tyto svazky i z právního hlediska mnohdy přinášejí. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Svobodová. Paní doktorko, srdečně vás vítám v živém vysílání pořadu Nocturno nejen pro osamělé. Dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Vy, kromě toho, že pravidelně soudíte v Pardubicích, pobočce Krajského soudu, také pracovně hodně cestujete. V polovině září jste navštívila Omán, v březnu Jordánsko. Můžete nám krátce říci o těchto svých cestách?
Děkuji. Obě cesty byly víceméně návštěvami univerzit v těchto zemích. V Jordánsku působí jednak Jordánská univerzita, jednak Americká univerzita a obě tyto univerzity mají zvláštní fakulty islámského práva, stejně tak v Ománu. Takže to jsou cesty studijní, kde se snaží mimo jiné načerpat i další znalosti ohledně islámského práva a také konfrontovat nějak prakticky své znalosti a poznatky, které jsem nabyla v předchozích zkušenostech a teoreticky.
A liší se ta teorie potom od toho praktického poznání nějak výrazně?
Tak v otázce islámského práva samozřejmě se teorie od praxe nějak liší, jako ostatně v každém oboru je nějaký rozdíl. V otázce islámu a islámského práva, vlastně v tom praktikování, je potřeba si uvědomit, že v zemích, kde se praktikuje více nebo méně islámské právo, tak velkou roli hrají jednak tradice, a velkou roli hraje vždy i právní systém té, které za mě, protože nikde není stoprocentně islámský.
Byla jste například právě na podzim něčím šokována? Překvapilo vás něco, co byste jako odborník, především tedy teoretik, neočekávala?
Tak v těchto zemích, které jste zmínila, pravděpodobně v otázce aplikace islámského práva těch šoků je výrazně méně než v jiných zemích, kde můžeme vidět skutečnou diskriminaci žen, diskriminaci osob, porušování lidských práv a podobně. V těchto zemích se naopak snaží aplikace práva přizpůsobit mezinárodním standardům, snaží se zlepšit vymahatelnost práva a nějak nalézt balanc mezi právem islámským a právem mezinárodním.
Takže nebylo něco, co by vás vyloženě vyvedlo z míry?
Já se snažím navštívit vždycky nějakou organizaci, která zastupuje ženy a práva žen, protože otázka vlastně postavení žen v islámském právu a vůbec v islámském světě je otázkou velmi diskutovanou. A mimo jiné také v souvislosti s přijatou úpravou v Evropě ohledně jaksi zákazu a omezení zahalování žen, tak v těchto zemích mě vždycky překvapí, že ženy, ale je to otázka tradice, nosí své oblečení, které je zahaluje velmi rády a velmi pravděpodobně by nechtěli volit, nebo aspoň většina z nich nechtěli volit jinou cestu. Ale jak říkám, je to otázka obvykle místní tradice více než otázka právní.
A hovořila jste právě s takovými ženami, jak vysvětlují tohleto svoje zalíbení v těch oděvech?
Ano, hovořila. Tady je potřeba si uvědomit, že pokud mluvíme o zahalení například celkovém, to znamená dresy, které zahalují celé ženské tělo a často i obličej, tak mají původ v tradici a nikoli ve výkladu islámu, islámského práva. A vlastně důvodem těchto obleků byly v dobách, kdy hodně těchto osob žilo beduínským způsobem života a žili v poušti, kde jsou často písečné bouře, takže to byla vlastně ochrana těch žen, aby se jim nedostal písek na tělo a písek do obličeje, takže to je vlastně ten úplně pravý důvod. Řada z nich nosí tyto obleky pro tradici. Řada z nich si ale obličej nezahaluje a nikdy by to nedělala a řada z těch, které nosí toto oblečení ve své zemi, sama říká, že pokud cestují do Evropy, tak v žádném případě tohle oblečení nenosí a volí oblečení jiné, jak oni říkají, evropské a často nechápou právě ženy, které v Evropě právě tohle oblečení nosí.
No ale vy jste říkala, že oni by se rádi přidrželi toho tradičního oděvu, jestli jsem dobře rozuměla. Tak co je důvodem? Jak to obhajují? Proč mají takovou zálohu?
Oni to berou jako tradici té společnosti, prostě tam se to nosí, je to, i když to přirovnání není asi úplně stejné, ale je to otázka, někde se nosí určitý typ oblečení, krojových zvyklostí, tak oni to berou tímto způsobem. A ve své společnosti doma nebo mezi ženami chodí velmi moderně oblečené a naven vlastně si berou tento oblek jako otázku tradice a většinou o tom nepřemýšlejí. Ale pokud jedou někam do společnosti, kde ta tradice není, tak volí oblečení jiné.
Vraťme se k tomu zmiňovanému programu Evropské komise Euromed. Které země se jej účastní a co je jeho cílem? Co by mělo být cílem dialogu mezi zeměmi islámského práva s tím naším evropským systémem?
Programu Euromed se účastní země vlastně kolem Středozemního moře Mediterranean Countries. Obvykle jsou to země severní Afriky, Alžírsko, Maroko, Tunis, někdy Egypt, Sýrie, v některých obdobích palestinské autority, Izrael, Jordánsko, někdy některé země jiné. Cílem je navázat a prohloubit justiční spolupráci těchto zemí a zemí Evropské unie, jednak s tím, že je třeba znát právní systémy obou zemí při různých mezinárodních spoluprácích. Velká pozornost je věnována také právu rodinnému, právě proto, že existuje řada smíšených manželství a ten počet se prohlubuje, narůstá a lze očekávat s ohledem na obecnou migraci obyvatel, že se ten počet spíše snižovat nebude. Tak ve snaze předejít jednak problémům tím, že se poznají oba právní systémy a případně pomoct řešit, pokud ty problémy vzniknou.
Má Euromed i nějaký praktický dopad pro ty jednotlivé země, které se jí účastní?
Praktický dopad je rozhodně nejméně v tom, že tyto země jednají o právu, které by se bylo vzájemně akceptovatelné. Výsledkem mohou být i mezinárodní dohody, případně i dvoustranné dohody mezi jednotlivými státy.
A vydáváte nějaká doporučení tedy třeba?
Na základě konkrétních programů jako výsledky jsou vždy nějaká doporučení, nějaká rezime vzájemná.
Říká dnešní host pořadu Nocturno nejen pro osamělé soudkyně Ivana Hrdličková. Posloucháte Český rozhlas 2 stanici Praha, pravidelný pořad Nocturno nejen pro osamělé. Naším dnešním hostem je pardubická soudkyně Ivana Hrdličková, která je zároveň členkou Mezinárodní organizace soudkyň. Zabývá se islámským právem a v Evropské komisi se podílí na justiční spolupráci evropských zemí s islámskými státy. Paní doktorko, pojmy jako šaría, islámské právo se v souvislosti s mnoha aktuálními událostmi velmi užívají často, ale ne vždy správně. Mohla byste je tedy přesněji osvětlit, vyložit?
Ano, jsou to pojmy, které je pravda, jsou v současné době velmi často diskutované a mnohdy nesprávně interpretované. Islámské právo jako takové je vlastně součástí šaria. Šaria je v arabském překladu cesta k prameni. Islám jako náboženství je nejenom tedy náboženstvím, ale celkovým způsobem života a mimo jiné zahrnuje právě i ten právní systém, tak jak by se každý muslim měl chovat. Islámské právo je tedy součástí té životní cesty a upravuje vlastně všechny oblasti, které si dovedete představit, včetně pokud pojmeme to naše, nebo pokud použijeme to rozlišení, které my obvykle používáme, právo soukromé, právo veřejné, tak všechny tyhle oblasti jsou islámským právem upraveny.
A liší se tedy ještě tím, že zahrnuje i vztah muslima k Bohu, jestli to správně
ano,
říkám.
Ano, ano, zahrnuje přesně tak vztah toho jednotlivce, toho muslima k Bohu, jako jeho osobní vlastně vztah. To znamená, že tam upravuje ty čistě osobní vztahy. Potom v té oblasti soukromoprávní vztah zahrnuje úpravu vztahu mezi jednotlivými osobami muslimského vyznání a v té veřejno, anebo i k osobám nemuslimského vyznání, a v té veřejnoprávní oblasti je to vztah těch osob muslimského vyznání ke státu. Tady je důležité asi říci, a mnoho lidí to neví, a já jsem přesvědčena, že to je jeden z důvodů takové té misinterpretace islámského práva, že islámské právo se až na výjimky vztahuje pouze na osoby muslimského vyznání. To znamená, že na osoby nemuslimského vyznání se nevztahuje vůbec. Těmi výjimkami jsou, pokud by existoval islámský stát, tak práva nemuslimů v tomto islámském státě ohledně placení poplatků, něco na způsob našich daní, které je upraveno jinak pro osoby muslimského a nemuslimského vyznání. A potom je to islámské finančnictví, bankovnictví a pojišťovnictví, což jsou produkty moderního islámského práva, a ty mohou využívat i osoby, které nejsou muslimského vyznání, jako výjimku.
A jak je to tedy s nemuslimy žijícími v muslimských, převážně muslimských státech? Jaká tady pravidla pro ně platí?
Ano, tady je potřeba si uvědomit, že to, co my, ty státy, které my dnes nazýváme muslimskými zeměmi, tak z hlediska islámského práva nejsou islámskými státy, protože islámský stát by předpokládal 100% aplikaci islámského práva ve všech odvětvích. Ale takovéto země, které například ty země, které jsou členy programu Euromed, arabské země, ale je to Malajzie, Indonésie. Pro zajímavost jenom je potřeba uvést, že zhruba pouze 20% osob muslimského vyznání jsou Arabové, 80% jsou osoby jiné státní příslušnosti. Mnoho muslimů žije v Malajzii, v Indonésii. Takže v těchto zemích není uplatňováno islámské právo 100% jako právo státní, ale tyto země, jejich právní systém je více nebo méně na islámském právu založen, ale zpravidla vždy pouze v právu rodinném. Některé země, ale jsou to dnes výjimky, uplatňují islámské právo například v té veřejné oblasti, právo trestní, a obvykle to jsou země, kde můžeme hledat nějaké problémy. Ale většina zemí...
Které to jsou, promiňte, například?
Například islámské právo v oblasti trestní aplikuje Saúdská Arábie, Irán, Afghánistán, Súdán, z části i Malajzie a Indonésie.
A tomu podléhají i nemuslimové, nebo... Ne, podle toho pravidla,
tam je to, tam je to složitější, protože jsou trestné činy, kde se uplatňuje ten princip teritoriality, to znamená, že podle trestního práva se trestného činu toho může dopustit i osoba, která na tom území pobývá, ale je tam určité rozlišení, neplatí to pro všechny skutky. Ve většině případů ale je právní systém zemí, které my nazýváme zeměmi muslimskými nebo islámskými, založen pouze v rodinném právu na principech islámského práva, a v ostatních právních oborech země, většina arabských zemí to je například, mají právo, které následuje francouzský kodex obvykle.
Jak je to s muslimy žijícími v Evropě, když už mluvíme o těch rozdílech?
V Evropě platí zásada, že samozřejmě každý obyvatel země evropské musí dodržovat právní systém té země, které žije. A toto pravidlo samozřejmě 100% platí i pro muslimy. To znamená, muslimové žijící v Evropě musí ve všech případech dodržovat právo té, které evropské země, kde žijí, bez výjimky. Jsou některé země, například Velká Británie, kde je velká muslimská komunita, a byla tam snaha a je tam snaha soukromoprávní otázky upravit podle pravidel islámského práva. Ve Velké Británii tak vznikly takzvané šaria komití, což jsou jakési komise, které, nebo sdružení, které mají pravomoc v rámci té komunity posuzovat a rozhodovat spory v oblasti rodinného práva na bázi práva islámského. Toto právo ale není součástí britského právního řádu, ale pokud dojde k souhlasnému rozhodnutí, které uznají obě strany, tak je vymahatelné za určitých podmínek britským soudem. Ale neznamená to, že by šaria právo bylo součástí britského právního řádu, to v žádném případě ne.
A je Británie jedinou zemí, která vlastně dovoluje takovouto aplikaci?
V zemích, kde jsou velké muslimské komunity, jako je Francie, Německo, Nizozemí, tak jsou takové tendence zakládat podobné šaria komity, ale Británie je jedinou zemí, která tyto šaria komity akceptuje. V zemích, například ve Francii, existují takové spolky, které si sami snaží nějakým způsobem smluvně upravit ty rodinné vztahy, ale není to na bázi takové, že by bylo vymahatelné státem uznané, takže to je jenom vlastně vnitřní uspořádání v rámci nějaké komunity, ale v žádném případě ne v otázce státního práva.
Vy jste mi krátce před vysíláním říkala, že jste se před časem účastnila velice zajímavé konference o islámském právu v Salzburku a že tuto konferenci pořádali Spojené státy americké. Jak je to v této otázce tam? Tam je to asi obzvlášť citlivá záležitost.
Ano, v Salzburgu se opakovaně pořádá konference mezinárodního islámského práva, která se jmenuje Islámské a mezinárodní právo hledání společné základny. Jedním z pořadatelů je mezinárodní organizace, mezinárodní sdružení advokátů a další organizace, zejména ze Spojených států amerických, účastní se vždy odborníci z oblasti práva mezinárodního a z práva islámského a z různých zemí, nejenom ze Spojených států amerických, z evropských zemí, ale i ze zemí, kde islámské právo hraje v tom právním systému nějakou roli. Většinou jsou tam i odborníci z Malajzie, z Indonésie, z těch zemí, které se tady tak často nediskutují v oblasti islámského práva. A smyslem je najít nějaké společné mezníky, společné body pro jaksi budoucí vývoj mezinárodního islámského práva. Ve Spojených státech amerických islámské právo není, se neaplikuje, nicméně je tam velká muslimská komunita, která samozřejmě chce aplikovat nějakým způsobem islámské právo, zejména v těch rodinných vztazích, protože je zřejmé, že v oblasti rodinného práva je to otázka, která je velmi citlivá a asi je první oblastí, po které ty muslimské komunity volají k úpravě. Tak proto se takovéto akce pořádají, aby vlastně obě strany toho právního systému se pokusili nalézt nějaký konsenzus.
A je tam tedy nějaký zásadně jiný pohled v těch Spojených státech ze strany oficiální legislativy vůči islámu oproti Evropě? Je to tam třeba citlivější vzhledem k 11. září, teď ty diskuse o stavěné mešitě v New Yorku a tak dál?
Já se domnívám, že ten pohled je tam relativně velmi tolerantní už z toho pohledu, že je zřejmé, že jaksi islámské právo tady bylo, je a velmi pravděpodobně bude. A že jedinou cestou do budoucnosti je najít jednak tedy dialog a otázku nějakého kompromisu, konsenzu, jak mohou existovat obecné zásady islámského a mezinárodního práva při plném vědomí toho, že každý občan, každý člověk, který pobývá na území toho, kterého státu, musí dodržovat zákony kterého státu. To znamená, že v Americe musí každý dodržovat zákony státu, kde pobývá, bez toho, aniž by jaksi bylo možné tam zavést islámské právo, pochopitelně jako takové.
Pokud je islámské právo muslimy považované za Bohem zjevené, tak to předpokládá určitou neměnnost a stabilitu toho systému. Je tedy vůbec možný nějaký dialog s tím euroamerickým systémem, který vychází z té praxe a snaží se ty změny v praxi reflektovat? To je vlastně podstata toho systému. Je možné vůbec usoustažnit tyto dva rozdílné principy?
To je otázka velmi diskutovaná a to moderní pojetí tohoto dialogu se staví k tomu závěru, že to možné je. Islámské právo, tak jako jakékoliv jiné boží právo, právo, které známe z křesťanství, z židovství, tak je právo Bohem zjevené a ta podstata toho práva je neměnná. Nicméně vždy a v tom moderním pojetí islámského práva se zastává i toto stanovisko, že vždy je třeba přihlédnout k okolnostem, kdy se to právo aplikuje. Například v době, kdy islámské právo vzniklo, tak samozřejmě nemohlo reflektovat na současnou dobu, na okolnosti, ve které žije dnešní člověk. Už jenom například, pokud si vezmeme právo informační technologií, rozvoj elektroniky a podobně, tak v té době samozřejmě vůbec jak si to nemohlo reflektovat. Dnes jeden z pramenů islámského práva, kterým jsou takzvané fatvy, se zabývá i těmito otázkami, protože v této době žijeme a musíme na to reagovat. Takže mimo jiné z toho vychází, že ačkoliv základ tohoto práva je neměnný, tak jeho výklad je potřeba přizpůsobit době, ve které žijeme.
Všichni ale z té praxe asi víme, že tady v tomto trendu budou velké teritoriální rozdíly. Jak byste právě toto usoustažnila, jednotlivé země a postoje k tomuto?
Ano, ty teritoriální rozdíly můžeme v každém případě pozorovat. Já bych řekla, že je potřeba si uvědomit, že v zemích, kde islámské právo hraje tradiční roli, například v zemích arabských, v zemích Indonésie, Malajzie, je velký vliv tradic v oblasti tohoto práva. To znamená, že dnes lidé dodržují řadu tradic a považují je za islámské právo, ačkoliv tomu tak vůbec není. V některých zemích i zákony počítají s dodržováním těch tradic, ačkoliv islámské právo třeba není takto striktní. A potom samozřejmě v jiných zemích, které jdou modernější cestou, které se snaží přizpůsobit svůj právní řád přece jenom právu mezinárodnímu, modernímu, tak ti se snaží oprostit od tradic, které byly v době předislámské, a to islámské právo nějakým způsobem zmodernizovat. Jedním z takovýchto příkladů je například rozhodování ústavního soudu v Egyptě, který právě se velmi pečlivě snaží reflektovat na to, že islámské právo například v rodinné oblasti je tradiční, ale současně svět se vyvíjí, společnost se vyvíjí a tomu je třeba se nějakým způsobem přizpůsobit. Ale vždycky to je otázka dialogu a nepochybně bude.
Říká soudkyně Ivana Hrdličková a o islámském rodinném právu budeme hovořit po písničce. A já vás teď, milí posluchači, vyzývám, abyste i vy přispěli k našemu vysílání. Za chvíli budeme tedy hovořit o islámském rodinném právu a o tom, jaké problémy vznikají v případě smíšených manželství, čili v případě, že si muslim vezme nemuslimku a naopak. Domníváte se, že je takový sňatek riziko, že odlišná víra a kultura přináší problémy například při výchově dětí, nejenom při partnerství? Své názory a zkušenosti nám volejte na známé číslo 221 55 25 25. Opakuji. 221 55 25 25. Posloucháte Nocturno nejen pro osamělé. Se soudkyní Ivanou Hrdličkovou hovoříme o islámském právu a já vás, milí posluchači, znovu vyzývám, abyste nám volali a řekli nám, jaký máte názor na smíšená muslimsko-nemuslimská manželství. Je to pro Evropana či Evropanku riziko uzavřít takový sňatek? Volejte nám na číslo 221 55 25 25, opakuji, 221 55 25 25. Paní doktorko, v čem se tedy liší, pro laika, prosím, vysvětlete, islámské rodinné právo od toho našeho evropského pojetí či systému? V čem je ten základní rozdíl?
Ano, tady musíme, je to odpověď by byla velmi dlouhá, proto se pokusím jenom velmi stručně. Ano. Tady je potřeba odlišit islámské právo tak, jak ho znají ty primární prameny, to znamená Korán a Sunny, výroka proroka Mohameda, a potom civilní rodinné zákoníky jednotlivých zemí, které více nebo méně reflektují na to islámské právo. A tady se ty praxe jednotlivých zemí mohou lišit. To na úvod. Liší se od, pokud vezmeme naše právo, které je civilní, není tedy založeno na žádném takovémto principu, jako je právo boží, tak je velká pozornost věnována manželství a rodině, výchově dětí. Manželství je pojato jako otázka smluvní, to znamená, že základem je jakýsi smluvní konsenzus toho muže a ženy, a ta žena má práva, která jsou přesně daná. Na první pohled se často zdá, že žena v islámském právu ta práva má velmi omezená, a při bližším studii zjistíme, že ta práva jsou jiná. Z našeho pohledu jsou někdy omezující, z jiného pohledu mohou být velmi ochraňující. Nicméně základem toho sňatku manželství je smlouva, a v té smlouvě si ta žena může vymezit nějaká práva. Odpovědnost za tu rodinu má vždy muž, a vlastně to se promítá do toho manželského soužití.
A my máme na telefonu první posluchačku, slyšíme se, dobrý večer.
No, ano, dobrý večer, Novotná.
Dobrý večer.
Já jsem jenom chtěla říct, že by se to sem nemělo tahat, tady ten muslim a všechno tohleto z těch států, prosím vás, pač ta mládež, máme taky v rodině mladý, ty nevědí už co. Jo, tady vemte si, že mají sňatky tadyhle, teplouši a všechno, že se to všechno povoluje, ty mladí jsou z toho úplně vydřený, teď ještě ten islám, já jsem pracovala kdysi s kolegyní, která dávno a dávno teda je to, a vzala si takovýho člověka, strašně trpěla, tak on, že jí sebere děti, když teda se ona rozvede, no a pak, že teda obě děti, že jí sebere, že má nárok na obě děti, a hrozně s ním trpěla, strašně s ním trpěla. Jeden čas žila tam, mezi liliema, mezi těma nádhernýma kytkama, no ale prostě žít tam nemohla, protože to je úplně jiný svět, takže po dlouhých peripetích se sem vrátila, a pak musela snad to jedno dítě mu dát, já nevím. Ale nemělo by se to tady takhle tahat, protože ta mládež je z toho opravdu vydřená, ptá.
Děkuji, já myslím, že vám rozumíme. Vy tady se myslíte, že je to velmi složitá záležitost. Děkujeme vám za příspěvek a já poprosím paní doktorku o reakci.
Tak já nevím, o které zemi posluchačka hovořila. Tady je první věc, kterou bychom si měli uvědomit. Já jsem přesvědčena, že s ohledem na migraci obyvatel, na to, jak lidé cestují, jak se mění zaměstnání, jak se rozvíjí svět informací, televize, internet, tak je naopak potřeba, abychom věděli, abychom znali alespoň zhruba právní systémy jednotlivých zemí, protože ty existují bez ohledu na to, jestli my chceme nebo nechceme. A někdo z nás se s jiným systémem za celý život nesetká, někdo naopak ano. Já jsem přesvědčena, že je potřeba znát nejenom o islámském právním systému, ale o jiných právních systémech, alespoň nějaké základní informace, abychom pro případ, že se s takovouto situací setkáme, což nemůžeme vyloučit vůbec nikdy, věděli, jak na to reagovat. Protože pokud budeme mít nějaké základní poznatky, můžeme je například předat dál dětem i kolegyním, kolegům, a můžeme třeba pomoci někomu vyřešit nějakou situaci.
Tak, máme dalšího posluchače. Zavěsil, tak nevadí. Můžeme se tedy vrátit k tomu, o čem jsme hovořili předtím. Vy jste zmínila, že z našeho pohledu se nám zdá, že žena v islámském světě či v islámském manželství, mohli to tak říct, a je to, jestli je to terminologicky správně, nemá žádná práva. Ale vy jste říkala, že na jedné straně z našeho pohledu je omezována, ale že na druhé straně může být i ochraňována těmito právy. Můžete být konkrétní, co tam třeba patří do té skupiny omezování či ochraňování?
Tak jedním ze základních principů toho islámského rodinného života je, že finanční a jinou odpovědnost za tu rodinu má ten muž. To znamená, že žena má právo mít svůj majetek, mít svůj příjem, mít své peníze, studovat a pracovat, ale ten příjem je vždycky jenom její osobní a finanční zajištění té rodiny je podle islámského práva vždy jenom na bedrech muže, což zní samozřejmě velmi hezky. Pochopitelně ne vždy se tomu tak děje, ale to je podle islámského práva. Na druhou stranu, podle islámského práva, žena by neměla cestovat sama na dobu delší, obvykle se vykládá 3 dny, neměla by cestovat bez doprovodu takového, stručně řečeno, svého příbuzného. V některých zemích se tyto restrikce vztahují i na to, že vlastně by neměla sama nějakým způsobem navštěvovat nějaké akce a podobně. To se nám může samozřejmě zdát svým způsobem omezující. Pokud jsme zabrousili do otázky rodinného práva a manželství, smíšených manželství, já se domnívám, že co je úplně nejdůležitější asi na začátku, pokud by někdo uvažoval o tom smíšené manželství uzavřít, je obstarat si dostatek informací jednak o právním systému země toho člověka, se kterým chci manželství uzavřít, a dále o tradicích té země, o tradicích té rodiny, což je mimořádně důležité a rozhodně to může předejít dalším problémům.
Děkuji, máme dalšího posluchače. Dobrý večer, slyšíme se.
Dobrý večer, tady Vladimír Řadkevič. Já jsem 41. ročník, mám trvalý pobyt mimo republiku a proto se stýkám s muslimy, kteří přijedou do Švédska, žijí v Uppsale. Já si jenom myslím osobně, že láska je svatá věc a to je otázka vztahu mezi dvěma individualitami a já myslím, že více záleží na tom, jak se s tím problémem vyrovnají a vzhledem k tomu, že jsem starý člověk, já jsem 41. ročník, tak si myslím, že dnešní mládež má větší možnost najít k sobě cestu a myslím i zapomenout na nějaké kondition nebo něco, co na nich zanechá ta mateřská země. Pokud chtějí spolu žít, tak určitě spolu vyjdou. Ale co se týče těch majetkových problémů a tak dále, toho se nedotýkám, že nemám žádné školy ani žádnou zkušenost v tomto vztahu, ale věřím, pokud znám mladé muslimy, kteří žijí v Uppsale, tak se vyhýbají jakýmkoliv problémům, které nastaly, že například rodina zanevřela na ženu, která neplnila ten zákon, muslimský zákon nebo tu šariu, ale myslím si a doufám, že lidé v budoucnosti nakonec spolu budou vycházet jako rovní s rovným a nebudou myslet na to, kde se zrovna narozdili a tak dále. Že myslím, že máme...
Myslím, že rozumíme. Děkujeme za váš názor. Takže teď slyšíme, paní doktorko, zase opačný názor, že tedy spíš ano. Přece jenom Euromed určitě se zabývá na těch svých odborných seminářích i konkrétními příběhy, konkrétními kauzami. Souhlasila byste tedy s tím opačným názorem, že láska hory přenáší, anebo právě Euromed má i trošku jiné zkušenosti?
Tak samozřejmě známe a je to velmi lákavé uvěřit tomu, že láska hory přenáší a často to funguje, obvykle ale nějakou jenom dobu a velmi často přicházejí problémy. A takových praktických případů je velmi mnoho, kdy muslimové muži jdou ze zemí svého původu, často do Evropy, a vlastně chtějí se přizpůsobit tomu evropskému životu a často tak třeba dělají, ale velmi často po nějaké době, obvykle, když se jim narodí nebo jim třeba i dospívají děti, tak se vrací k těm svým tradicím, a to z různých důvodů. Jednak to mohou být tlaky jejich původní rodiny a jednak oni sami třeba, jak si ten věk se posunuje, tak si uvědomí, že nechtějí trvale žít v jiném systému, nebo že nechtějí, aby jejich děti vyrůstaly v tom systému. A potom jsou ty problémy velké a pak už obvykle neplatí to, že ta láska hory přináší. Proto já jsem přesvědčená, že je mimořádně důležité vědět dopředu o všech těchto věcech, které mohou nastat, a nějakým způsobem s nimi počítat a zvážit, jestli jsme schopni se jim případně přizpůsobit nebo je nějak vzít v úvahu.
Tak a máme další posluchačku. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Můžete hovořit.
Tady Milinková z Brna. Já jsem vděčná tomu pánovi, který volal přede mnou, protože skutečně já si myslím, že v dnešním světě, kdy mládež má možnost cestování, poznávání různých kultur, je nutná tolerance na prvním místě. Takže jsem vděčná tomu pánovi, který volal ze Švédska. Já se ozývám, protože v Brně je mešita, je tady muslimská kultura. Já nevidím, zatím jsem neslyšela o nějakých velkých problémech. Brno je vůbec takové svým založením, jak si by řekla, mnohokulturní, mnohonárodnostní. Vlastně založili to tady slávu, tedy jako bohatství Brna tak dál pochází i z židovských kořenů a já nevím, z Nizozemí. Prostě mísí se tu kultury a myslím si, že opravdu cítím jako základ toleranci. Snažit se pochopit ten druhý svět a přikláním se k tomu názoru toho pána, že
děkujeme.
Opravdu mládež má mít, ano, má mít volnost.
Děkujeme, hezký večer. Tak co vy na to, paní doktorko?
Já bych tomu řekla, že posluchačka přesně vystihla tu podstatu, to znamená tolerance. Tolerance je vlastně slovo, které by do budoucna mělo znít všemi těmito dialogy. A tolerance je v každém případě důležitá a já se domnívám, že právě poznání těch vzájemných odlišností může velmi přispět k možné toleranci.
Děkuji a připomínám naše telefonní číslo, na němž i vy se můžete ptát. 221 55 25 25, opakuji, 221 55 25 25. Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, pořad Nocturno nejen pro osamělé. Hovoříme o smíšených muslimsko-nemuslimských manželstvích a na telefonu máme další posluchačku. Dobrý večer.
Dobrý večer, já jsem tady posluchačka z Jižníček. Já jsem chtěla říct zkušenost naší skoro sousedky, dcery teda jejich.
Ano.
Blondýnka, pěkná, modrovoká, vyštudovala zubařku a namluvili se se Syřanem v Praze, velká sláva, svatba. Odstěhovala se tam, měli dvě děcka, za brzy, ale napřed psala, jak se jí tam líbí v rodině, veliké, široké. Potom plakala, zoufala, kdyby tam nebyl nějaký doktor ze Slovenska, který ji tam podržel, zoufala, měla dva chlapce, potřebovala na kyčle, jako my tady máme ten problém s těma, s dětma, ne, s kyčlema, jak chodíme na rentgeny a tak, tam to neexistovalo. Oni jsou, kolíbají se, mají ty kyčle špatný a vůbec jí sem nenechali, až potom utekla, když už bylo klukům asi 18 a 20. Tak teď je tady úplně zoufalá, přijela nešťastná, vůbec jí sem nenechali a jak tam těžce žila v té rodině, ty jejich zákony hrozný. Byli z toho všichni špatný. No.
Tak děkujeme, že jste s námi sdílela vaši zkušenost. Hezký večer. Znáte podobné příběhy, paní doktorko?
Ano, takovýchto příběhů je velmi mnoho, na druhou stranu je řada příběhů, které jsou šťastné a spokojené. Nicméně pravda je, že takovýchto příběhů je hodně. Já se domnívám, že u velké většiny z nich je hlavním důvodem jaksi ta neznalost na začátku, to očekávání z každé strany něčeho úplně jiného. A musím říct, že tady obvykle ženy se provdají, zamilují se a provdají se, odstěhují se za tím partnerem často do jeho země. To je také velký rozdíl, jestli zůstanou žít například tady, nebo jestli se odstěhují za ním do jeho země.
A velké rozhodnutí tady.
A velké rozhodnutí a často bývá nevratné, což na začátku si nepochybně neuvědomují. Musím říct, že tady nehraje vůbec rozdíl vzdělání těch žen. Tady jsou to často ženy velmi vzdělané, ale často se právě stěhují do zemí, které mají úplně odlišný, nejenom právní systém, ale úplně odlišnou kulturu, tradice. A vůbec si neuvědomují, že kultura, tradice, postavení té rodiny tam má obrovský vliv a na to my nejsme zvyklé. Takže já se domnívám, že to je jeden z hlavních důvodů.
A na telefonu ještě poslední posluchačka. Dobrý večer.
Dobrý večer,
krátce.
Tady je Soňa z Prahy.
Ano, prosím
já
krátce.
Já jsem strávila 7 let v Líbii a mám velice, velice velké zkušenosti s touto záležitostí. Naše dívka se tam provdala za Araba, který příšerně utiskoval celá jeho rodina. Ona nesměla ani na naše velvyslanectví si půjčit českou knížku. Všude byla jenom, když šla nakupovat, tak musela chodit s jeho matkou. No prostě byla to příšerný chudák, to byl. Nakonec byla v jiném stavu a vydupela si, že půjde rodit do Prahy, což se jí podařilo a už se víckrát do Líbie k svému manželovi nevrátila.
Děkujeme za váš názor. Tak my vyzníváme velice pesimisticky, paní doktorku.
No, já bych k tomu chtěla říct, že tento názor je potvrzením toho, že je skutečně potřeba, abychom věděli o odlišných právních systémech. Islámský se domnívám, že je proto velmi důležitý, protože je opravdu velmi odlišný od našeho kulturu a tradice těch zemí, že je mimořádně důležité, abychom o tom věděli dříve, než se kdokoliv z nás k takovému kroku uzavřít manželství, odstěhovat se tam rozhodne.
A tak mi dovolte, abych vzhledem k nachylené, nebo k pokročilé hodině, položila poslední otázku. Vy sama po těch zkušenostech, které máte z osobních cest a profesních zkušeností, vy byste sama doporučila takové smíšené manželství, či nikoli?
Já se domnívám, že absolutně nelze říci, že lze doporučit nebo naopak nedoporučit takové manželství. Já sama znám řadu manželství, které jsou velmi spokojené. Jsou to ženy, Evropanky, Američanky i Češky, které dokonce žijí v těch arabských zemích a jsou velmi spokojené. Naopak takové, které žijí tady a jsou nespokojené. Neexistuje univerzální doporučení. Co ale lze v každém případě doporučit, a to bych si dovolila velmi důrazně, předtím, než by kdokoliv z nás vůbec uvažoval navázat nějaký vztah s takovým cizincem nebo uzavřít manželství, se pokusit zjistit co nejvíce objektivních informací. To v každém případě.
Říká závěrem host dnešního Nocturna Ivana Hrdličková, soudkyně Krajského soudu v Hradci Králové, která je zároveň členkou Mezinárodní organizace soudkyň a Českou republiku zastupuje v Evropské komisi v programu Euromed pro justiční dialog s islámem. Paní doktorko, děkuji vám za vaši účast ve studiu a těším se někdy opět na viděnou či naslyšenou.
Děkuji velmi a také se těším někdy naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí a příjemný zbytek dnešního podzimního nedělního večera vám přeje Lenka Svobodová.